de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! 29 de asociații ale migranților moldoveni din 11 țări așteaptă de la guvernare crearea unei structuri statale a diasporei și adoptarea unei strategii naționale pentru migrație. Despre necazurile, dar și despre bucuriile moldovenilor aflați la lucru în străinătate vorbim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Poliția a reținut 7 membri ai unei grupări transnistrene care făcea contrabandă cu arme și uraniu. Șeful Departamentului de Investigații de la Ministerul de Interne, Vitalie Briceag, a spus la o conferință de presă vineri că există dovezi despre numeroase tranzacții cu grenade de mână, explozivi, pistoale Kalashnikov, aruncătoare de grenade și containere cu uraniu 235 radioactiv. În mai, un tribunal moldovean a condamnat 3 persoane pentru traficarea ilegală a uraniului 235, care poate fi folosit în producerea armei nucleare. În acea operațiune de poliție au fost implicate serviciile de securitate din Statele Unite, Germania și Ucraina. Un oficial guvernamental a spus că portul de pasageri Giurgiulești va fi dat în folosință înainte de sfârșitul anului curent, în ciuda întârzierilor și greșelilor făcute de constructori și proiectanți, mai ales în perioada 2009-2010. Viceministrul transporturilor, Boris Gherasim, a spus că multe din lucrările la portul de pasageri de la Dunăre au trebuit să fie luate de la capăt, dar a dat asigurări că el va deveni operațional în lunile următoare și toți executorii de lucrări își vor primi banii. În Libia, miliția islamistă bănuită de Statele Unite că ar fi organizat atacul asupra consulatului din Benghazi a fost alungată din bazele ei din al doilea oraș libian de o revoltă populară în sprijinul guvernului astăzi în zori. Acțiunea împotriva grupării Ansar al-Sharia pare să fie parte dintr-un asalt coordonat asupra sediului ei pus la cale de poliție, trupele guvernamentale și activiști în urma unei demonstrații de masă împotriva miliției începută vineri. Yoko Ono a decernat celor 3 membre întemnițate ale trupei feministe ruse Pussy Riot un premiu instituit în memoria soțului ei, John Lennon. Distinția a fost primită la New York în numele celor 3 deținute de Piotr Verzilov, soțul Nadejdei Tolokonikova. Într-o scurtă alocuțiune, Yoko Ono a spus că vrea să le mulțumească membrelor trupei Pussy Riot pentru lupta lor pentru libertatea cuvântului și pentru egalitatea în drepturi a femeilor. În Australia, Biserica Catolică a dezvăluit că cel puțin 620 de copii au fost abuzați de clerici începând din 1930 în statul Sudic Victoria, cu capitala în al doilea oraș al țării, Melbourne. Într-o audiere din Parlamentul local, reprezentanții bisericii au calificat abuzurile drept șocante și rușinoase, dar au insistat că numărul lor a scăzut dramatic din perioada de vârf, adică anii 60 și 70 ai secolului trecut. Organizațiile victimelor abuzurilor preoților catolici spun însă că numărul delictelor de acest fel este mult mai mare decât cel recunoscut de Biserica Catolică. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ultimii ani, guvernarea a făcut mai multe eforturi serioase în încercarea de a-i determina pe migranții moldoveni să se întoarcă acasă, însă fără prea mare succes, în opinia experților, dar și a unora care ezită să revină în țară. Este și cazul Alexandrei Pitlik-Zacon, originară din Pleșeni, Cantemir, stabilită de câțiva ani în Austria. A publicat mai multe plachete de poezii despre străinătate, despre înstrăinarea, dar și durerea celor plecați, a copiilor rămași acasă în așteptarea mamei și a tatei. Alexandra Pitlik-Zacon scrie pentru că le cunoaște pe toate nu din auzite. Iată ce povestește ea despre confortul pe care îl trăiește departe de casă.
De la greu la ușor, de la disconfort la confort e foarte ușor, dar dacă n-ar fi sufletul, inima asta care se cere acasă, numai acolo mă simt că-s eu, între ai mei, și n-aș vrea să spun că după 14 ani de aflare în străinătate, dorul se potolește. Ba uneori îmi pare că el își ia un avânt mai mare și e mai greu și mai greu să mă împac cu gândul că nu o să mă întorc niciodată de acolo de unde am plecat. Asta e individual, nu vreau să spun că tuturor le este greu. Da, cu modul de viață m-am deprins, e bine aici, lumea nu e atât de agitată, nu e atât dominată de probleme. Deși îi vei supărați și pe aici, fiecare cu necazul lui, n-aș spune că sunt supărați sau nesatisfăcuți de viață. Aici statul are oricum grijă de fiecare, de cel care nu lucrează chiar, dar e o chestie individuală și oamenii sunt diferiți, se deprind diferit.
Ați venit aici în Viena, nu vă aștepta nimeni?
Nu mă aștepta nimeni. Așa pe bâșbâite, fără a cunoaște limba, fără a cunoaște pe cineva, la drept vorbind aveam o prietenă care venise mai înainte, m-a ajutat, adică mi-a arătat drumul, cum o facem fiecare dintre noi. Și dacă ești într-un fel mai descurcăreț, îți pui un scop de a învăța limba, de a integra, mergi înainte și acomodarea nu e atât de dureroasă.
Cum ați găsit loc de muncă?
Eram 13 la un apartament și acolo sunau să cheme pe cineva că au nevoie să stea cu un copil, să te ridice din casă, care lua receptorul și se spunea adresa, acolo te duceai, măcar că nu știai unde te duci și cine te așteaptă, într-adevăr te așteaptă cineva acolo sau puteai să încurci drumul, te întorceai înapoi, iar o luai înainte, era o acomodare foarte grea, una din cele mai grele, când nu știai nici să întrebi voi stați dize strase, unde e strada aceasta. Trebuia să scrim pe o foaie zilele săptămânii, să întrebăm unde se află linia de metrou. Bună ziua, la revedere, mulțumesc, iată, aceștia au fost primii pași. Eram bucuroși de 2 euro la ceas.
După un an ați schimbat locul de muncă?
M-am dus și în alte familii, lucram paralel și făceam curățenie. Ne încredințau cheile stăpânii, ne duceam, făceam curățenie, lăsa banii pe masă, luam banii și plecam. Până am ajuns într-o familie care mai târziu mi-a devenit și prietena și care m-a ajutat să-mi aranjez viața mea personală. Adică am învățat și limba, mi-a aranjat fata la școală. În anturajul acestor femei care au trecut prin greul vieții în anii 80, care deja erau aici, m-am simțit destul de bine.
Ați venit aici, în Austria, ați adus și fetița. V-ați refăcut și viața, pentru că aveți a doua jumătate tot un austriac. Rădăcinile au prins tare aici.
Am cumpărat un apartament, sunt foarte, foarte bucuroasă că sunt la țară, într-un sătuc 30 de kilometri de la Viena, cu vii, cu păduri.
Ca și casa din Moldova?
Da, eu acolo m-am născut lângă Codrii Tigheciului, la Pleșeni, Cantemir. Mă simt mai bine decât în Viena. Eu sunt mai acasă decât însă și în Viena.
Ce sfaturi ați avea pentru persoane care trăiesc cu visul ca să meargă peste hotare, să-și caute un loc de muncă și să facă și bani?
Dacă e gata pentru a le da toate pe una, cum se spune la noi la moldoveni, nu are decât să-și încerce norocul. Dar dacă e o ființă sensibilă, cu sufletul o să rămână neîmpăcat, așa cum eu. Și e o suferință. În afară de bucuriile materiale, vă asigur că suferința, dorul de țară vă este garantat pe viață. Și nu-i doresc nimănui să fie în starea mea, deși mulți mă invidiază, când, cum am exprimat într-o poezie, sunt omul cel cu două acase sau cu niciuna poate. Starea e că nici acolo nu mai sunt acasă, dar nici aici nu mă simt acasă.
În Moldova, în ce condiții ați reveni?
În Moldova aș reveni să fiu asigurată, nu în aspect material, pentru că am ajuns la o vârstă care eu nu mai pun accent pe cercei cu briliante, pe inele, aceste bijuterii cu aceste haine, pentru că a fost asta o dorință din tinerețe și iată când eu le-am obținut, eu am văzut că nu e asta bucuria.
Altele sunt valorile.
Valorile sunt spirituale. Acolo unde ești înconjurat cu oamenii care vorbesc în limba ta, cu rudele și prietenii care te-au cunoscut din copilărie, nu e necesar să le exprimi cine ai fost, cine ești, cine ți-ai dorit să fii. Tu ești pentru ei o carte deja citită pe care ei încă mai răsfoiesc cu bucurie. Iată, eu când mă duc acasă, am și lacrimi de emoții, am și lacrimi de dureri, dar și sunt atât de bucuroasă că mie îmi pare că eu întineresc nu în anturajul vienez, dar în anturajul satului natal, chiar și a Chișinăului.
Ce trebuie să facă guvernarea ca să întoarcă cel puțin o bună parte din moldovenii plecați peste hotare, pentru că se zice neoficial ar fi cam 1 milion de oameni.
Cei care sunt plecați, ei ar veni dacă ar fi asigurați cu lucru care le-ar da o speranță în ziua de mâine.
Ce înseamnă această speranță în ziua de mâine?
Locul de muncă, asigurarea vieții, asigurarea sănătății, adică să fie un model de aici, din străinătate. E o teamă a fiecărui om muritor de a se duce la medic chiar neavând un ban în buzunar. Mi se va acorda ajutorul medical și lui, și copilului, și părinții lui. Iată, asta e o chestie care guvernul nostru ar trebui să o asigure. Același lucru cu deschiderea acestor firme private. Să faci o afacere la noi în țară, să știi că plătești statului, din câștig,
dar
cinstit,
corupție.
Dar nu corupție. Nu acelui polițist care vine și să-ți ia banii din buzunar sau să te amenințe dacă nu faci acest lucru. Oamenii au nevoie de această liniște, să știe că sunt ocrotiți de stat, că dacă cineva îl insultă, îi se plătește și moral, îi se plătește și material. Țara ar trebui să înceapă de la aceea că să fim toți egali în fața legii. Uitați-vă la fețele de pe străzile Chișinăului. Cei îmbrăcați sărmani stau așa cu capul în jos, necăjiți, cei care au o carieră, o bază materială mai înaltă, care au venit de peste hotare și au niște bani la cont, ei merg cu capul sus. Doar de aceea că ei sunt stăpâni pe situație, că ei au totuși bani. Se spune că banii nu aduc fericirea. Da, eu la asta am ajuns singură la concluzie că fericirea sufletului și confortul lăuntric nu depinde de baza materială. Dar când omul e liber, e liber în comportare, e liber în vorbă, asta îi dă puteri și îi dă speranțe. Și el e fericit măcar în acest aspect.
Dar cum vedeți viitorul Moldovei?
Acești ani de când am plecat, iată, 14 ani și mă duc numai doar de 2 ori pe an, Moldova noastră e o țară ca și pe mama o iubim, pentru că mama poate să fie nu atât de frumoasă, nu atât de peptănată, poate nu chiar tânără, dar ea e mama noastră și noi o iubim până la sfârșitul zilelor. Ea ne-a născut și de aceea eu îmi iubesc țara și tare aș vrea să o mai văd și în haine de sărbătoare și fața să nu fie operație plastică, dar să fie o față așa naturală, sănătoasă, de la natură, pentru că avem o natură minunată. Să facă ceva politicienii totuși, să înceapă de la ordinea de acasă, din sat, din o gradă, să facem ceea ce în puterile noastre. Și nu suntem atât de lenoși, dar simțul gospodăresc chiar ar trebui să fie în noi. Pesimismul acesta pe oamenii descurajează. Iată, asta e o chestie. Dar ei, dacă ar vedea această lumină în fereastră, ei s-ar trezi de dimineață și ar începe să facă în o gradă, să facă în jur, să facă în sat, să facă ordine în țară. Tare mi-aș dori ca politicienii să facă măcar ceva ca să ne aducă acasă.
Din anul 2000, moldoveanul Valentin Dulce este rezident permanent al Statelor Unite ale Americii după acordarea statutului de azil politic. Acolo este și familia. L-am întrebat dacă Moldova de atunci e și Moldova pe care o regăsește astăzi.
Am așteptat să găsesc o Moldovă puțin altceva. Am fost invitați la o familie pe care am ajutat noi în America și care au vrut să ne uimească. Ne-au uimit, dar eu le-am zis un lucru care probabil i-a supărat. Eu am zis că mi-am imaginat că banii câștigați cu atâta greu în străinătate trebuie să investiți puțin altfel aici în Moldova, niște afaceri care să-ți aducă beneficiu, dar nu niște garduri de piatră înalte de 3 metri și pavaj prin curte.
Casă cu câteva nivele, mașină de lux.
Da.
Astea sunt investițiile unde
sunt
merg banii Moldova. Moldovenilor câștigați în sudoarea frunții.
Nu pot să-mi explic de ce, dar au fost în America, au văzut cum se lucrează acolo, au văzut că automobilul nu trebuie să lucreze pentru tine și nu tu pentru el, nu ești robul celor 4 roți. Aici lucrurile sunt privite puțin altfel. E un cult a hainei, a mâncărurilor, o fudulie deșartă. Mă rog, unii spun că iată, ați plecat de foarte puțin timp și de acum chipul le va schimba mentalitatea, dar așa este. Schimbarea mentalității se produce indiferent de voia ori nevoia noastră. Adică, dacă ești într-un mediu acolo care te impune să gândești anume astfel și să acționezi anume astfel, ți-e cam greu să revii înapoi la ceea ce a fost.
Ți-ai explicat cum înțelege moldoveanul democratizarea societății?
Pe mine mă plictisez discuțiile politice la oricare ceașcă de cafea, o bere, ori la o țigară, fiindcă fiecare este cu părerea lui, care consider că este cea mai justă și nu este nimeni în drept să-l combată. Eu urmăresc cu atenție pe internet, adică privesc și emisiunile televizate, acolo și citesc foarte mult ca să mă informez, nu mi-este indiferent ce se întâmplă aici, dar despărțirea aceasta prin tabere, prin susținerea pe cutare, pe lup, pe vulpoiu, pe ursul, nu pot să o înțeleg, nu pot să o percep. De ce anume este așa și de ce trebuie să-l faci dușman pe cel care are o altă opțiune?
Această divizare a societății moldave, cum ți-o explici? Poate și prin faptul că există două biserici, Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei. Poate și pentru faptul că unii se numesc moldoveni, alții români. Poate și prin faptul că unii sunt comuniști, alții anticomuniști. Poate...
Dragă Valentina, cât timp ne mai trebuie ca să discutăm la aceste teme? Poate e cazul să le lăsăm la o parte. Biserica, da, este absolut incorrect că este divizată în două. Mă rog, prin biserică, Rusia influențează foarte mult politicul din Moldova. Și aceasta va continua încă foarte, foarte mult timp. Dar nu trebuie să constituie aceasta prin punct în constituirea oricăror relații și construirea vieții aici în Moldova. Pe oricare plan și politic și social. Deci, pe mine m-a frapat până la lacrimă un caz pe care îl vedeam de la balcon o casă unde locuiește băiatul meu, ieșisem la o țigară și...
Aici în Moldova?
Da, aici în Moldova. Și jos se jucau niște fetițe de 4, 5, 6, 7 ani cu niște fundițe multicolore, ziceau bună ziua, zona soarelui, bine ai venit. Și era o fetiță micuță de vreo 3 ani pe care tot au luat-o în joc și repeta și ea bună ziua, zona soarelui. Că la un moment dat se aud, Natasha, idisiu, da. Deci a luat într-o parte și spune, de câte ori s-am zis să nu mai vorbești această limbă țigănească. Eu stăteam și mă gândeam, dacă se întâmpla așa o situație în Statele Unite. Dacă eu observam că o mamă de tip european interzice copilul să joace cu niște copii de culoare, cu afroamericani, probabil eu anunțam poliția. Am povestit situația asta la mai multă lume și nu am fost înțeles. Da, este rău, da, este condamnabil, dar să ia o poziție, o atitudine, nu. Chestiile astea cu cuvântul rusesc scris cu caractere latine, pe care eu mă străduiam de una să citesc ce înseamnă iunost, și mi-am dat seama că iunost, deci genul ăsta de anot, uiut. Deci există o legislație care trebuie să respectată. În America legile funcționează. Este o stabilitate și dacă este litera legii, nu îndrăznește să o încalce nimeni.
Și de ce în Moldova buchea legii este neglijată?
De atât pentru că avem un trecut care își mai lasă amprenta, dreptul de a telefona pe un procuror și a-i spune, vezi, fii atent când iei o decizie, ori să influențeze un judecător. Deci asta încă mai este. Și coruperea, nu știu dacă va fi cineva, probabil un mare dictator, trebuie să vină la putere în Moldova ca să o decapiteze, să o dezrădăceneze total. Dacă eu aș ști că există un asemenea om care să facă ca legea să funcționeze, m-aș încadra în viața politică a Moldovei cu ambele mâini și picioare.
Apropo, intenționezi să revii în Moldova?
Viața să o construiești acolo unde te simți mai bine. Nu mă simt de fel rău în Moldova, dar mai depindem și de copii. Până la urmă, dacă ei se stabilesc acolo și lor le bine, noi trebuie să fim alături de ei, să ne creștem nepoții. Vorbeam cu Luminița, cu fiică, mi-a zis că eu aș vrea să cumpărăm un duplex, adică o casă pentru două familii, să avem un bazin la mijloc, unde să-mi văd nepoții scăldându-se. Vin aici la Chișinău și Radu îmi spune, zice, uite, hai să te duc să-ți arăt cu cine ocupăm noi, ce casă din lemn facem, cât este de frumoasă și aș vrea să-ți fac o casă în care să vii aici, să stai și să scrii. Și am zis că mie mi-a reușit mai bine scrisul dacă aș avea o casă la Miami. El m-a întrebat de ce, eu am spus că am atrăgit pe lobsterul și aici e cam scump.
Crezi în revenirea celui aproape un milion de moldoveni plecați peste hotare? Ar fi nevoie să se întoarcă ei?
Depinde de fiecare. Vor reveni doar cei care vor prospera acolo și își vor da seama ce vor să facă cu câștigul care l-au acumulat acolo. Dacă va exista o siguranță că aici pot, mă rog, avea un beneficiu de la investiții, atunci o bună parte vor reveni. Ori vor reveni cei ratați, cei care nu au reușit să-și construiască o viață în Occident.
Tu și familia ta aveți o ședere în Statele Unite ale Americii, unde pătura de mijloc este cea care contribuie la dezvoltarea țării. Ce clasă de mijloc vezi aici în Republica
Moldova? Nu văd. Am intrat prin magazinele astea, gen Sun City, altele, și mai în glumă, mai în serios, am întrebat, bine, dar de unde își fac cumpărăturile reprezentanții clasei medii? Și eu am spus că nu există așa o clasă. Deci eu observ ori oameni foarte bogați, care prea anumite mijloace și-au făcut bogățile, nu zic neapărat că au fost tâlhari, dar nu neapărat cinstite și există lume foarte, foarte săracă, în special la țară.
Cum ai văzut Moldova profundă?
E trist.
Trist? Ce înseamnă? Bătrâni neputincioși, abandonați de copii, nu se face carte așa cum ar trebui să se facă, drumuri deplorabile.
Că nu se face carte, că nu se face carte, se observă de la o poștă. Altfel, cei care cu facultățile absolvite aici și-ar găsi și de serviciu și se poate de muncit. Dar ei fiind nesiguri de cunoștințele pe care le-au căpătat, nu se pot încadra într-o muncă serioasă la o careva întreprindere serioasă.
Satul, cum le vezi?
Pe de o parte, satele sunt pustii, școlile și spitale dărâmate, părăsite. Am fost invitat la o biserică pe care am ctitorit-o cândva, în Bogheni Vechi, raionul Ungheni, a venit preotul sara acasă să-mi spună că, uite, și Tatăl meu Dumnezeu să ierte, a contribuit acolo și zice, el nu mai este în viață, dacă era, venea în genunchi la sfințirea bisericii. Te rog să vii tu ca reprezentantul neamului. Am fost acolo și am fost rugat să spun și eu două cuvinte, mă rog, în numele tatălui meu, care nu mai este în viață. Am zis așa, că în biserica aceasta cu 50 de ani în urmă s-au cununat părinții mei, cu 50 de ani în urmă am fost botezat eu. Dar s-a făcut noaptea pe furiș pentru că așa au fost timpurile. Acum, biserica frumoasă, o gradă plină cu oameni, dar cumva cu fețele surii, cu spitele împovărate de atâtea greutăți pe care le întâmpină și dacă noi suntem deprinși ca în America, în formă de salut, să întrebăm ce mai faci, asta este imprudența noastră. Pe urmă ești încărcat cu toate greutățile pe care le poartă în spate și pe suflet atâtea lume, foarte multă lume săracă este.
Ce viitor are Moldova?
Eu vreau să cred într-un viitor bun și luminos. Eu sunt optimist, în măsura în care mă privește sunt gata să ajut cu orice țara mea, dar depinde de foarte, foarte mare suflet pe care trebuie să-l demonstreze cei care s-au încadrat în politică. Eu înțeleg, sunt afaceri și în America și congresmani și senatorii și au afacerile lor, dar ei își iubesc țara. Americanii sunt foarte patrioți.
Când... Dar care e diferența dintre patriotismul american și cel din Republica Moldova?
Păi să vă zic, am fost la un meci de hockey și erau cam la 30.000 de spectatori. Și când s-a intonat imnul Americii, 30.000 de spectatori de diferite confesiuni, de diferite culori ale pielii, de religii, nu știu, s-au ridicat în picioare și toți au cântat imnul Americii. Când a fost atacul de la 11 septembrie, vedeai și musulmani și iudei, de care vrei, cu drapelul Americii aborat pe mașină și cu inscripții Doamne, apără America și uniți, noi vom rezista. Unitatea americanilor se demonstrează prin multe lucruri care trebuie să le simți.
Și la noi prin banalități?
Și la noi prin banalități. Patriotismul aici este banalizat și a pierdut din valoare. Patriotismul în fapt și în vorbă diferă foarte mult. Cum zic eu, sunt cuvinte care mișcă, sunt cuvinte care pișcă, dar contează întâi de toate faptele adevărate.
Ai încercat prin pile să-ți rezolvi o problemă acolo în America?
Nu. În America trebuie să înveți. Dacă vrei să ajungi la un nivel social cât de cât satisfăcător, trebuie să muncești. În plus, trebuie să obții o diplomă americană. Așa este regula. Trebuie să ai școală americană. Noi am învățat cu nevastă mea ani la rând și acum învățăm. Noi suntem prea puțin autocritici. Nu ne vedem dintr-o parte. Și toate bancurile astea care apar despre moldoveni ar trebui cumva să ne deranjeze și să facem cumva ca să ne schimbăm și comportamentul în străinătate, să mai reducem dintr-o fie a noastră. Trebuie să-ți dai seama că în ochii oamenilor noi nu întotdeauna arătăm așa cum arătăm în ochii proprii.
Care bancuri ne caracterizează mai mult?
Despre moldovanul căruia s-a făcut cadou un ceas și el zice, asta ce este? Ce un ceas? Dar cum se folosește el? Păi uite ce ai pe cadran, deci ai și ora 12, ai și ora 3, ai și ora 6, ai și ora 9. Și câtva timp cel care a făcut cadou se întâlnește și întreabă Ion, cât e ora? Dar el se uită și zice, nu, încă n-a ajuns până la ora cutare. Deci asta ar fi unul din bancuri. Pe mine mă supără foarte mult și eu cu toți cei care am lucrat și continui să lucrez acolo în America, încerc să-i convinc că moldovenii de fapt sunt altceva, au o istorie. Am lucrat foarte mult timp cu polonezii. Din respect față de hărnicia lor și cum se cădenia lor, eu am învățat poloneză. Eu vorbesc poloneză numai rău decât rusa și engleză. Eu știam foarte multe lucruri din istoria lor, despre Cazimir. Și atunci când eu le vorbeam despre cetatea Hotin, i-am făcut să duc acasă, să pună mâna pe enciclopedii, să cunoască și ei un pic. Și atunci au aflat foarte multe lucruri din istoria Moldovei. Și ei și îmi spunea, dar tu știi chestia asta, dar tu cunoști chestia asta. Este dureros până la adâncul sufletul atunci când vezi că cineva, cunoscând o anumită persoană și cunoscând anumite calități negative, face concluzie despre întregul neam.
Trebuie să treacă generații ca situația să revină la normalitate.
La New York cunosc foarte mulți tineri care au făcut școală acolo, care au rămas și au făcut o carieră foarte bună.
Moldoveni.
Moldoveni. Sunt niște copii minunați. Uite, dacă se face vreo minune și revin măcar 20-25% din cei care și-au făcut școală acolo și au acumulat o experiență de viață americană, vin aici, lucrurile se vor schimba.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Sociologie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, dar și Școala de Studii Avansate în Jurnalism de la Chișinău. A activat în calitate de jurnalist la Ziarul de Gardă și la Asociația Presii Independente. În prezent este coordonator relații publice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul. Diana Lungu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Alarma sună ca de obicei la 7:30, după care urmează același ritual din timpul săptămânii, 10 minute de exerciții pentru dezmorțirea corpului. După care, în timp ce ascult știrile, îmi iau micul dejun și fac un mic plan cu activitățile ce urmează să le îndeplinesc pe parcursul zilei. Imediat ce ajung la birou, urmăresc agenda zilei. Eu în obicei rămas din timpul când eram reporter pe teren și, desigur, urmăresc fluxul de știri. De multe ori mi se face dor de reporterie, dar nu regret că am schimbat jurnalismul pe comunicare publică. Nici o zi nu seamănă cu alta și mereu învăț lucruri noi și cunosc oameni noi. Citesc ce scriu colegii din Breaslă și prima noutate ce-mi sare în ochi e un reportaj scris de un jurnalist din România despre prostituția din Chișinău. Capitala Moldovei este catalogată drept capitala prostituției ieftine, iar drept reper sunt prezentate cifrele unui raport francez care a stârnit multe discuții contradictorii și a nemulțumit opinia publică. Îmi place stilul reportajelor scrise de colegii de peste Prut, dar nu și atunci când nu sunt suficient de bine documentate și argumentate. Seara, în timp ce iau cina cu fratele meu, ascultăm știrile, după care povestim ce am mai făcut peste zi. Îmi plac aceste momente de discuții cu el. Ce-i drept, nu se întâmplă prea des, noi având regimuri diferite. El e pictor și are o fire mai artistică, preferând să lucreze noaptea când eu deja merg la culcare. Marți. Toamna se numără premiile. Împreună cu o colegă scriem aplicații pentru mai multe concursuri. Suntem rugați să trimitem mai multe publicații. Avem de unde alege. Ultimii 2 ani, experții IDIS Viitorul au lansat mai multe studii. În pauza de masă mă văd cu buna mea prietenă din copilărie. Suntem vecini la Nisporeni. Am trăit pe același etaj și mereu eram împreună, ori la ea acasă, ori la mine. Chiar ne gândeam să scoatem peretele ce ne desparte balcoanele ca să nu ne mai chinuim să alergăm de la o ușă la alta. Pe la 7 seara ies cu un coleg de Breaslă, jurnalist și el, la un pahar de vorbă. Îmi povestește ultimele noutăți din jurnalism și ne dăm cu părerea despre ultimele evenimente din țară. Suntem dezamăgiți și plictisiți de politicienii noștri. Ajung târziu acasă și înainte de culcare citesc măcar câteva pagini. Acum pe noptieră stă Cântecul Mării de Oleg Serebrean, o carte minunată despre istorie. Miercuri. Imediat ce ajung la birou, încep să redactez un nou studiu, ce va fi prezentat în mai puțin de 2 săptămâni. Este vorba de o lucrare cu referire la situația demografică din Moldova, și anume procesul de îmbătrânire, care se face treptat simțit și la noi, chiar dacă în proporții mai mici decât în țările economic dezvoltate. Și mă surprind că mă gândesc la bunicii mei. Pe părinții mamei din Vorniceni nu i-am cunoscut decât din poze. Regret că nu a trăit mai mult bunica Ana din partea mamei. Lumea spune că era o fire veselă și blajină. Fratele meu îi seamănă foarte mult. Eu, în schimb, sunt copia bunicii din partea tatălui, din Corlăteni. Acolo mi-am petrecut vacanțele pe malul Răutului, la 7 kilometri de Bălți. Bunica Luba era o fire tăcută și împăciuitoare. Bunelul Nicolae era o adevărată enciclopedie. A trăit aproape 90 de ani și a fost vioi până în ultimele zile. Când ne adunam cu toții în casa buneilor umbrită de viță de vie, mătușile coceau plăcinte, iar bunelul ne cânta romanțe. Acum buneii au plecat din lumea noastră, iar mătușile sunt la munci grele în Italia. Nu mai am la cine să merg în vacanțe și fulgi iarna îi privesc de la geamul din capitală și nu de pe lejanca bunicii. Seara ies cu o bună prietenă să mai povestim ce am mai făcut. În drum spre casă mă enervez pe șoferul microbuzului. De fapt, mă enervez pe șofer în toată ziua. Nu conduc atent și umplu microbuzul până la refuz. Joi. Azi e una din acele zile când totul îți iese anapoda, chiar dacă nu-i nici vineri și nici 13, deși eu nu sunt deloc superstițioasă. Probabil încep să simt oboseala care îmi dă de știre că e sfârșit de săptămână. Pe la amiază mă sună mama să mă întrebe cum mă simt și dacă am pățit ceva. M-a visat urât. Mama mea are un radar nemaipomenit de depistarea stărilor mele. Nu pot să-i ascund nimic, deși nu vreau să o îngrijorez. Mă simt mai bine după ce vorbesc cu ea și mă apuc chiar de muncă. Seara acasă rămânem fără lumină. S-a defectat ceva, nu e prima dată. Trăim într-o casă mai veche, chiar dacă în interior totul a fost renovat și reparat. Pregătesc cina la lumina lumânărilor și mâncăm pe întuneric. Profităm de întâmplare și mai stăm la povești cu fratele în așteptarea celor de la Union Venosa. Nu cred că mai vin astăzi. Fratele îmi povestește despre ce a mai făcut la universitate și planurile sale de viitor. Vrea să plece din țară. Și m-am pornit de câteva ori, dar de fiecare dată am revenit. Nu pot sta prea mult departe de casă, chiar dacă nu am o casă a mea. Mi sunt rădăcinile prea puternic legate de oamenii și locurile în care am crescut. Și m-am convins că mai grea boală ca dorul nu există. Vineri. Vremea s-a răcit brusc și eu stau nehotărâtă în fața șifonierului. Până ies din casă, schimb câteva rânduri de haine. Pentru orice eventualitate, mi-au și umbrela. Cerul e posomorât astăzi și gândurile mi se duc la tabloul descris de Aureliu Busuioc, ulițele satului înfundate de glod și udate de ploaie, așa cum se întâmplă și la noi astăzi. Se pare că toamna își intră în drepturi. Mi-e dor să merg la teatru. Abia aștept să văd sâmbătă piesa 12 scaune, dar astăzi în program e spectacol de balet. La Teatrul de Operă și Balet Maria Bieșu se joacă spectacolul Albă ca zăpada și cei 7 pitici. Îmi place mult baletul și dansul de orice fel. Când eram mică, visam să devin balerină. Dar așa cum în Isporeni nu există o școală de balet, am reușit să merg la cursurile de dans popular. O lecție bine învățată, care îmi prinde bine când merg pe la anunțile prietenilor. Vara asta a fost plină de astfel de evenimente.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.